Епископот Партений Зографски е роден во 1818 година во Галичник. Неговото крштелно име било Павле Хаджи Василков Тризловски. Прво учел во манастирот Свети Јован Бигорски, а потоа во 1836 година во Охрид кај Димитар Миладинов и во грчки училишта во Солун и Цариград. Во периодот од 1838 до 1842 година учел во латинската семинарија кај архимандрит Анатолий Зографски. Бил замонашен во Зографскиот манастир на Светагора во 1842 година. Неговиот животен пат е нераскинливо поврзан со љубовта кон Бога и кон македонскиот народ. Учел во Духовната академија во Одеса, потоа престојувал во Киприановскиот манастир во Молдавија. Во 1846 година завршил семинарија во Киев, а во 1850 година ја завршил и Московската духовна академија. Служел како духовник и исповедник во црквата на Руската амбасада во Цариград. Партений бил духовник и на Рускиот царски двор во Санкт Петербург, а бил и вероучител на децата на Рускиот цар Николај I. Во 1851 година заминал на Светагора, каде отворил богословско училиште во Зографскиот манастир, кое било предвидено да стане семинарија. Таму предавал до 1852 година, кога училиштето било затворено од грчките духовни власти. Од 1852 до 1855 година Партений е учител по црковнословенски јазик во богословското училиште во Халки кај Цариград. Поради Кримската војна заминува на Светагора и во Цариград се враќа по склучувањето на мирот. До 1858 година е управител на бугарското училиште во Цариград. Од времето на укинување на Охридската архиепископија во 1767 година, Партений Зографски е првиот епископ македонец кој на 29 октомври 1859 година бил хиротонисан од Цариградската патриаршија. За да биде запрено ширењето на унијатското движење во Кукуш, солунскиот митрополит Неофит во црквата Свети Ѓорги во Цариград го хиротонисал Партений за епископ на Полјанската епархија со епископска резиденција во Дојран. Но, прво околу што се заложил новиот владика било воведувањето на црковнословенскиот јазик во богослужбата на место грчкиот. Ги обиколувал селата во епархијата за да внесе словенско духовно влијание, отворал народни училишта. Тоа предизвикало реакции на кукушките чорбаџии кои почнале да негодуваат. Каков е тој владика што не практикува чибук муабет, се мачи катаден со поповите со учењето како ќе читаат четива во црквите, го нема дома никогаш затоа што постојано е во селата во епархијата каде што отвара и гради училишта. Обвиненијата за антипатриаршиска дејност на епископот Партений, епархискиот суд ги запишал во 22 точки. Во 1861 година, тој е повикан од солунскиот митрополит Неофит Византиос и му бил одреден домашен притвор. Рускиот амбасадор Алексей Лобанов се застапил за Партений, пошто бил ослободен и испратен во Цариград и предаден на патриаршискиот суд. Повторно, на барање од рускиот амбасадор, патриаршијата била принудена да испрати комисија во Полјанската епархија за да го испита случајот Партений. По извршената истрага, тричлената патриаршиска комисија констатирала дека епископот Партений не е виновен, туку совесно ја вршел својата должност. Во 1863 година Партений се вратил во Полјанската епархија каде желно го очекувале неговите духовни чеда. Во Дојран дошол во судир со турските власти со тоа што без дозвола поставил камбана во некоја црква, а не бил померкан ниту на кукушките првенци. Под принуда, Партени повторно ја напуштил епархијата и се вратил во Цариград. Во септември 1867 година, светиот синот на Цариградската патриаршија го назначил Партени Зографски за митрополит на Нишавската епархија во Пирот. Од 1868 година, Партени Зографски е дел од црковната иерархија што се одделила од Цариградската патриаршија. По создавањето на Бугарската екзархија во 1872 година, Партений Зографски останал како екзархијски митрополит во Пирот до октомври 1874 година, кога поднел оставка на функцијата митрополит на Нишавската епархија и заминал во Цариград. Ноќта меѓу 19 и 20 февруари 1876 година, на денот на Свети Партений Лампсакиски, се упокоил во Цариград, каде што и денес се наоѓа неговиот гроб во дворот на црквата Свети Стефан. Епископот Партени Зографски бил и учебникар, филолог, фолклорист. Тоа е еден од најистакнатите црковно-културни дејци од 19. век во Македонија. Бил полиглот, знаел грчки, латински, староеврејски, руски и француски. Автор е на многобројни дела со кои се создадени темелите на граматиката на македонскиот јазик. Во 1857 година објавил кратка свештена историја на Старозаветната и Новозаветната црква. Следната, 1858 година, основно учење за деца, а во 1859 година ја објавил кратката словенска граматика. Го превел од грчки обширното житие на Свети Климент Охридски. Со проучувањето на принципите врз кој би бил создаден литературниот јазик, Партени Зографски ги поставил основите на современата македонска филологија. Се занимавал и со истражувачка дејност, така што во Рилскиот манастир пронашол и објавил два документа за Охридската архиепископија. Собирал народни песни и објавил зборник на народни песни. Името Свети Партени Зографски денес го носи манастирот во Стар Дојран, со што Македонската православна црква Охридска архиепископија и непосредно почна епископот Партени да го прифаќа како светител во православната црква.